la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Premieră diplomatică, prima vizită a unui ministru de externe german în Republica Moldova.
Testul Alianței pentru Integrarea Europeană. În pofida criticilor, președintele interimar Mihai Ghimpu refuză să anuleze decretul prin care 28 iunie devine ziua ocupației sovietice și a victimelor comunismului.
Și dicționar european. Cât de scurtă este viața unei constituții?
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat a declarat că liderii Alianței pentru Integrare Europeană se vor întruni mâine pentru a discuta decretul privind ziua ocupației sovietice și starea actuală a coaliției de guvernământ. Potrivit în Mold Press, Filat a confirmat indirect, ca și liderul PD Marian Lupu, că autorul decretului, președintele interimar Mihai Ghimpu, nu s-a consultat cu partenerii din coaliție în prealabil. Ministerul de Externe al Rusiei a criticat astăzi vehement decretul pe care l-a numit o blasfemie, încercare de rescriere a istoriei și atac la adresa parteneriatului moldorus. Mama lui Ilie Kazak a fost internată în spital astăzi după 14 zile de greva foamei. Stella Surchician a fost examinată de medicii de la secția gastrologie a Spitalului Republican. Ea a declarat însă presei că starea sănătății va permite să-și continue protestul până ce autoritățile de la Chișinău își vor ține promisiunea de a-i aranja o întâlnire cu fiul. Ilie Kazak, funcționar financiar din Bender, a fost arestat în primăvară de Transnistreni sub acuzația că ar fi spionat pentru serviciile de informații de la Chișinău. Aflată în vizită la Chișinău, o delegație a adunării parlamentare, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a promis că va continua să urmărească evoluțiile politice din Moldova.
We are having in 10 days the summer meeting of the OSCE.
Președinta grupului pentru Moldova din adunarea parlamentară, Walburga Habsburg Douglas, a spus că problematica moldoveană se va afla pe agenda apropiatei ședințe de vară a adunării parlamentare OSCE, care se va ține între 6 și 10 iulie la Oslo. În România, Curtea Constituțională a respins o parte din prevederile unui plan guvernamental de austeritate de care depinde un masiv împrumut din străinătate. Guvernul dorește, printre altele, reducerea temporară a salariilor bugetarilor cu 25% și a pensiilor cu 15% pentru a primi 20 de miliarde de euro de la Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. Astăzi, Curtea Constituțională a decis că reducerea pensiilor este neconstituțională, iar premierul Emil Boc a spus că va încerca să negocieze cu FMI un plan de austeritate alternativ. Poliția din Grecia anchetează explozia unei bombe în clădirea Ministerului Ordinii Publice, una din cele mai bine păzite din țară. Deflagrația de joi seară l-a ucis pe unul din consilierii Ministrului Protecției Cetățeanului, care a scăpat însă nevătămat. Atacul a fost condamnat astăzi de premierul George Papandreou.
O elnicos laos, o sinolotus, tus catadicazi.
Premierul Papandreou a spus că ucigașii care au pus la cale explozia, într-o vreme când Grecia încearcă să se repună pe picioare, vor să distrugă stabilitatea și să întineze imaginea țării. Și la Cupa Mondială la fotbal din Africa de Sud s-au jucat astăzi ultimele meciuri din grupa G. Coasta de Filde și-a învins Coreea de Nord cu 3-0, iar Brazilia și Portugalia au încheiat meciul fără goluri. Brazilienii și portughezii s-au calificat însă în optimile de finale. Diseară la ora 9:30, ultimele meciuri din grupa H și din întreaga fază a grupelor Chile-Spania și Elveția-Honduras.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Pentru prima dată, un ministru de externe german, Guido Westerwelle, vizitează Republica Moldova. Recent, cancelara Angela Merkel și președintele rus Dmitri Medvedev au lansat o inițiativă privind crearea unui mecanism instituționalizat de cooperare între Uniunea Europeană și Rusia pentru rezolvarea crizelor regionale. Inițiativă care, dacă este agreată de toate țările Uniunii, își va testa eficiența încercând să rezolve, în primul rând, problema transnistriană.
Președintele interimar Mihai Ghimpu încearcă și el să rezolve această problemă prin decret prezidențial. În decretul privind semnificația zilei de 28 iunie, drept ziua ocupației sovietice, se cere și retragerea imediată a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. La conferința de presă a ministrului de externe, Iurie Leancă, Valentina Ursu l-a întrebat pe șeful diplomației moldovenești dacă intervenția președintelui poate fi eficientă.
Îmi pare rău să vă spun, dar nu-mi dau seama cum, prin un decret, poți să obții retragerea trupelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, decretele au mai existat, dacă nu mă înșel, în 91, atunci ne-a fost absolut firesc să ne expunem poziția, dar vedem că ne-am cam blocat. Cel mai important în acest sens este să avem o abordare pragmatică, să înțelegem care sunt cauzele nereglementării conflictului transnistrean, care sunt cauzele că până acum nu am reușit să ne debalasăm de aceste reminiscențe ale perioadei războiului rece, aceste muniții și soldați care mai sunt acolo. Și convingerea noastră este că doar printr-o angajare, printr-o relație bazată pe anumită încredere, prin angajarea puternică a partenerilor și din Est, dar și din Vest, putem crea premisele pentru a reglementa aceste probleme, pentru a soluționa inclusiv problema care ține de prezența în continuare a trupelor militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Faptul că problema conflictului transnistean, problema prezenței militare ruse, problema contingentului de pacificare nu a mai rămas doar un subiect pentru experți, ci a depășit acest cadru și a devenit un subiect prioritar pe agenda șefilor de stat, de guvern, din țările membre UE, și din Rusia și Ucraina este cea mai bună evoluție pe care am putea să ne dorim și care ar putea, într-adevăr, să aducă la progrese foarte palpabile, tangibile în acest domeniu. Tocmai am la telefon cu adjunctul secretarului pentru politică externă, a doamnei Clinton, cu domnul Phil Gordon, care la fel m-a informat că acest subiect s-a aflat pe agenda discuțiilor de ieri dintre doamna Clinton și domnul Lavrov. Deci atât că doar pentru astfel de abordare, la nivel de factor de decizie, eu sunt absolut convins că noi vom putea să creăm premisele necesare pentru a reglementa conflictul transnistean și pentru a obține retragerea trupelor ruse. Deci ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, Valentina, cred că în relațiile noastre bilaterale cu Federația Rusă va exista și în continuare suficient pragmatism. Guvernul a dat dovadă de acest pragmatism, de această atitudine sobră și responsabilă.
Și a doua întrebare, apropo, doamna Clinton urmează să efectueze o vizită la Kiev cu mai multe ocazii. Demnitarii americani vin în alte capitale decât la Chișinău, la Tbilisi sau la Kiev, ocolind Republica Moldova. De ce se întâmplă acest lucru?
Chiar ieri am adresat o invitație doamnei Clinton să efectueze o vizită la Chișinău. Nu vreau să anticipez, dar cred că cu toții vom vedea în lunile următoare vizite repetate și a unui număr destul de important de politicieni de nivel înalt din Uniunea Europeană, din SUA. Faptul că astăzi este ministrul de externe al Germaniei este o dovadă foarte importantă în acest sens.
Ministrul de externe Iurie Leancă la ora 21 în emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Valentina Ursu va reveni cu o relatare de la conferința de presă a ministrului german de externe Guido Westerwelle cu premierul Vlad Filat.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Ministrii de externe germani și rus au obținut săptămâna aceasta la Paris sprijinul Franței și Poloniei pentru înființarea Comitetului de Cooperare Uniunea Europeană-Rusia, care să se ocupe de crizele regionale. Lansarea inițiativei germano-ruse a fost primită inițial cu răceală și iritare de multe țări ale Uniunii Europene, parțial pentru că au avut senzația că Germania a încercat să se substituie Uniunii, parțial din motive istorice. Alexandru Eftode are mai multe detalii.
Privită la început cu suspiciune de mulți diplomații europeni, propunerea ruso-germană a fost sprijinită de ministrii de externe francezi și polonezi. Bernard Kouchner și Radek Sikorski s-au întâlnit cu ministrii de externe rus și german Sergei Lavrov și Guido Westerwelle miercuri la Paris, unde au dezbătut inițiativa. Potrivit agenției AP, ministrul de externe al Franței a spus că ea trebuia lansată de comun acord și va trebui acceptată de toate țările Uniunii Europene, ca noul comitet, numit Comitetul Politic și de Securitate Uniunea Europeană-Rusia, să poată fi înființat. Potrivit propunerii ruso-germane lansate pe 8 iunie de liderii rus și german Dmitri Medvedev și Angela Merkel, proiectatul comitet va fi condus de ministrul de externe rus și șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton. Cei doi vor putea face un schimb de păreri asupra subiectelor curente din domeniul politicii și securității internaționale. De asemenea, comitetul va elabora norme pentru operațiuni civile și militare comune, am citat. Un punct special pe agenda lui va fi conflictul înghețat din Transnistria. Comitetul va preconiza, citesc din nou, activități comune ale Rusiei și Uniunii Europene care vor asigura o tranziție fără obstacole de la situația curentă spre faza finală a rezolvării conflictului. Publicația EU Observer scrie că propunerea ruso-germană i-a luat prin surprindere pe oficialii de rang înalt de la Bruxelles, iar câțiva dintre ei au spus că Uniunea Europeană și Rusia au deja un format multiplu de comunicare. La Chișinău, Guvernul Alianței pentru Integrarea Europeană a spus că planul ruso-german deschide perspective promițătoare pentru rezolvarea conflictului transnistrian, dar noile eforturi trebuie să respecte principiile suveranității și integrității teritoriale. Miercuri la Paris, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a spus că Rusia ar fi de acord cu trimiterea forțelor de menținere a păcii ale Uniunii Europene în Transnistria. Lavrov a mai declarat că forțele europene puteau fi deja pe teren dacă Uniunea Europeană nu ar fi împiedicat în 2003 semnarea memorandumului COSAC, un memorandum care prevedea, între altele, federalizarea Moldovei și menținerea trupelor ruse pe teritoriul ei.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Decretul președintelui Mihai Ghimpu, prin care ziua de 28 iunie devine ziua ocupației sovietice și a comemorării victimelor comunismului, a provocat până acum numai critici în lumea politică. Partidele și politicienii care nu au criticat deschis inițiativa s-au obținut în general de la orice comentariu.
Exceptând Partidul Comuniștilor, decretul nu a fost criticat pentru că răstălmăcește semnificația zilei de 28 iunie 1940, ci pentru că această nouă interpretare este inoportună electoral. Președintele interimar al țării, Mihai Ghimpu, și-a apărat astăzi din nou inițiativa, după cum relatează Lucia Diaconu.
Președintele interimar al țării s-a arătat la rândul lui surprins de reacțiile pe care le-a stârnit semnarea decretului de ieri, Mihai Ghimpu.
Ce nu am spus eu ieri în decret? Cu ce am afectat eu alte state, inclusiv Federația Rusă, prin acest decret? Ce? Pornim de la primul document. Soviet Suprema Unii Sovieti a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov. Condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov recunoaște ocuparea Basarabiei, Poloniei, țărilor balți și tot ce a fost urma acestui pact. Parlamentul Republicii Moldova, la fel, prin hotărârea sa din 90, a recunoscut acest lucru. În declarația independenței este prevăzut. Ce am făcut eu ieri prin acest decret? Doar că am punctat ca să nu speculeze în continuare ziua de 28 iunie, zi de ocupație. Lucru cunoscut de toată lumea, nimic nou.
Așa a reacționat președintele la acuzația că decretul ar fi divizat și mai mult societatea și ar fi tensionat relația Moldovei cu Federația Rusă. Aceasta n-a fost însă singura învinuire. Liderul AMN, Serafim Urechean, a taxat gestul de ieri al președintelui, afirmând că ar avea iz electoral. Alți lideri ai Alianței de Guvernare s-au arătat nedumeriți că nu au fost consultați. La părerea lui Mihai Ghimpu, însă, decizia pe care a luat-o nu ar fi avut nevoie de avizul celorlalte componente ale Alianței.
Cum o să activăm noi dacă toate decretele, toate hotărârile de guvern o să le discutăm, o să stăm permanent în discuții? Este un program asumat, sunt atribuții și fiecare își îndeplinește atribuțiile. Nu văd aici nicio problemă și nu este nimic care eu cred că ieșit din comun, care pentru prima dată s-a auzit în societate.
Liderul Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupo, a mers mai departe și a cerut președintelui interimar să anuleze decretul de ieri. Unul dintre motivele pe care le invocă liderul Partidului Democrat este încălcarea principiilor funcționării Alianței, acuzație la care președintele interimar a răspuns cu oarecare ezitare.
M-am lovit în Alianță. Eu n-am emis un decret în care am spus că Alianța nu mai există. Asta nu înseamnă că dacă suntem parte componentă Alianței, Partidul Liberal trebuie să alerge așa permanent, după cum vor ei, toate să le realizăm. Avem și noi programul nostru.
În ce privește însă anularea decretului, șeful statului a fost categoric. Partidul Comuniștilor a hotărât însă să verifice în ce măsură decretul este în spiritul Constituției și a depus azi o sesizare la Curtea Constituțională. Anterior, și președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Deacov, declarase Europei Libere că șeful statului și-ar fi depășit atribuțiile, decretând 28 iunie, drept ziua ocupației. Dumitru Deacov consideră că o asemenea inițiativă este de competența Parlamentului și nu a președintelui țării. Pe lângă sesizarea depusă la Curtea Constituțională, Partidul Comuniștilor a difuzat azi un comunicat de presă în care cheamă pe toți deputații din Parlament să ceară la ședința de luni a legislativului demisia președintelui țării. În comunicație scrie că, citez, apariția unui asemenea document este o provocare pentru majoritatea cetățenilor Republicii Moldova și un atac direct asupra valorilor democratice și consolidării naționale. După 4 luni de boicotare, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a anunțat azi că fracțiunea sa va participa la ședința de luni a Parlamentului. Amintim că astăzi alianța urma să se întrunească pentru a discuta decretul emis de președinte. Mihai Ghimpo a spus însă ziariștilor că Serafim Urechean ar fi solicitat amânarea ședinței. Potrivit agenției Moldpress, întrunirea ar avea loc mâine, după spusele prim-ministrului Vlad Filat. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Dicționar european.
Într-atât ne-am obișnuit cu ideea de Constituție, încât tindem să uităm că unele dintre țările cele mai democratice nu au un asemenea sistem de legi fundamentale scris și codificat. Așa este Marea Britanie, de pildă, care nu are o Constituție scrisă și unde echivalentul Constituției din alte părți e constituit de o serie întreagă de documente și obiceiuri consfințite prin tradiție. Chiar și acolo unde există sub formă scrisă, după modelul clasic al Constituției Statelor Unite, legea fundamentală poate, în multe cazuri, fi modificată. Trebuie însă spus înainte de asta că raportul între Constituție și funcționarea internă a justiției și legislației unei țări e complet diferit de la o țară la alta. Să luăm cazul țărilor din Uniunea Europeană, unde de multe ori introducerea legislației europene decisă la Bruxelles implică mici modificări constituționale în țările membre. În Irlanda, unde orice modificare a Constituției, indiferent cât de neînsemnată, trebuie supusă unui referendum național, irlandezii s-au obișnuit cu referendumurile constituționale. Acestea merg la ei de la modificarea legislației divorțului sau a avortului până la amendamente constituționale în legătură cu relațiile internaționale, amendamente necesare pentru a putea introduce în legislația națională tratate europene, cum a fost recent cel de la Lisabona. Invers față de Irlanda, alte țări se pot piti după Constituție pentru a le refuza ceva vecinilor sau dușmanilor istorici. Așa e Grecia. România este astfel singura țară ortodoxă de dimensiuni importante care nu are o mănăstire la muntele Athos din Grecia. Spre deosebire de greci, ruși, sârbi și bulgari, însă Grecia refuză să-i acorde României dreptul de a avea acolo o mănăstire, întrucât statutul muntelui Athos e introdus în Constituția greacă, unde scrie că numărul mănăstirilor nu poate fi schimbat. În sfârșit, să mai spunem că o Constituție nu constituie o garanție că cele conținute în ea vor fi și aplicate. Pentru cei care își mai amintesc, Constituția URSS-ului era una din cele mai progresiste de pe planetă, acordând toate drepturile imaginabile, numai că atunci când mergeai să le revendici, erai arestat sau mai rău. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Din momentul adoptării sale în 29 iulie 1994, Constituția moldovenească a fost amendată de 8 ori, dar intenții au existat și mai multe, în jur de 20. Unii experți cred că frecvența cu care se cizelează legea supremă a moldovenilor este dovada calității îndoielnice a documentului inițial, motiv pentru care optează pentru o nouă Constituție. Este și punctul de vedere al expertului în drept constituțional Alexandru Arsenie, care în calitate de membru al Comisiei Speciale create de Mihai Ghimpu la începutul mandatului său de președinte interimar, a participat la elaborarea ultimului proiect de modificare a Constituției.
Pentru că adoptarea Constituției în Parlament în martie 1993 a fost ajustată la acele standarde europene, cu separarea puterilor în stat, cu distribuirea funcțiilor și atribuțiilor tuturor puterilor, cu un mecanism extraordinar de bun. Dar după ce s-a adoptat în prima lectură, în a doua lectură Parlamentul n-a mai adoptat-o, referendumul n-a supus-o și Parlamentul Agrarian în 1994 a ciopărțit-o în fel și chip cum a venit el cu mentalitatea respectivă. Însuși de la textul adoptat în prima lectură în martie 93 s-a deviat și în 94, în iulie, s-a adoptat Constituția Partidului Dezbrăcat Agrar, așa o numim noi.
Sunt justificate aceste opinii? Și da și nu, este de părerea judecătorul Curții Constituționale Victor Pușcaș.
Constituția noastră este foarte bună, dar experiența mondială ne vorbește despre faptul că în perioada de tranziție, mai ales a statelor post-sovietice, numai decât în primii 15-20 de ani, se introduc multe modificări în Constituție. Ne-am desprins de sistemul sovietic, sistemul totalitar. Am început să aderăm la diferite organisme internaționale. S-a schimbat mentalitatea. Am început ca să adunăm practica internațională, experiența altor state și pe urmă și realitatea. Noi am devenit membri a multor organisme internaționale. În primul rând Consiliul Europei, care cere ca noi să aducem legislația noastră în conformitate cu legislația europeană. Deci, multe modificări au fost introduse în Constituție, anume din aceste considerente. Vă aduc un exemplu. Mandatul de arest era prevăzut de către procuratură să fie eliberat, dar normele europene prevăd ca mandatul de arest să fie eliberat de un magistrat, adică de un judecător. Este la una. Pedeapsa capitală. Am introdus modificări. Cetățenia. S-a introdus modificări.
Victor Pușcașu crede că Republica Moldova are nevoie la acest moment de o nouă reformă constituțională. Și asta pentru a se repara o greșeală mai veche produsă odată cu reforma constituțională din 2000. Simpla revenire la alegerea președintelui de întreg poporul în schimbul procedurii existente de alegerea acestuia de către Parlament ar putea soluționa o problemă de moment, cred constituționaliștii, cea legată de imposibilitatea alegerii președintelui, dar nu va aduce după sine și un echilibru al puterilor de care ar avea nevoie construcția politică moldovenească. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională din România a declarat neconstituțională decizia guvernului Boc de a micșora cu 15% pensiile în cadrul efortului de a reduce deficitul bugetar. Relatează de la București Sabina Fati.
Guvernul român se gândește la creșterea taxelor și impozitelor după ce Curtea Constituțională a decis astăzi că pensiile nu pot fi tăiate. Premierul Emil Boc a declarat imediat după hotărârea Curții că România rămâne descoperită cu 1,3% din produsul intern brut, calculat anul acesta la 120 de miliarde de euro. Decizia Curții Constituționale schimbă atât ecuația economică a României cât și pe cea politică, pentru că principalul partid de guvernământ s-a asumat la îndemnul președintelui Traian Băsescu măsuri extrem de nepopulare, păstrându-și în Parlament o majoritate din ce în ce mai fragilă. Mai mulți reprezentanți ai Băncii Naționale a României au făcut declarații din care rezultă că de-abia din acest moment criza se va agrava cu adevărat. În România există 5,7 milioane de pensionari și sub 5 milioane de angajați, de aceea mulți economiști spun că scăderea pensiilor ar fi fost o modalitate de refacerea bugetului pe termen scurt. O soluție avansată deja de Eugen Rădulescu, director la Banca Națională a României, este totuși reducerea numărului bugetarilor cu 400-500 de mii, dintr-un total de 1,5 milioane. Pe de altă parte, Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului Băncii Centrale, consideră că mărirea taxelor nu va rezolva lucrurile, fiindcă niciodată în ultimii 20 de ani, bugetul de stat al României nu a reușit să strângă mai mult de 32% la capitolul venituri. Altfel spus, mărirea taxelor a fost mereu dublată de ingeniozitatea românilor de a găsi metode noi de ascundere a veniturilor și deci de creșterea evaziunii fiscale. Guvernul român caută la această oră soluții prin care se găsească noi surse de venit în condițiile în care Fondul Monetar Internațional decide în ședința de luni dacă va mai acorda României ultima tranșă de împrumut de 850 de milioane de euro dintr-un împrumut total de 12 miliarde. Specialiștii vorbesc atât despre creșterea taxei pe valoare adăugată de la 19% la 24%, cât și despre mărirea impozitului unic de 16%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București. We'll be right back.
Agenda culturală.
La Chișinău a avut loc o nouă premieră cu ultima piesă scrisă de Nicoleta Esinescu. O premieră care demonstrează, crede Dumitru Crudu, că teatrul bun nu trebuie să coste și bani.
Premiera cele mai noi piese de teatru a Nicoletei Esinescu, montată chiar de autoare, vine să le dea peste nas celor care se lamentează că nu fac spectacole de teatru pentru că n-au bani sau n-au unde. Ori nici tânăra scriitoare din Chișinău, care a tras cortina în fața celei mai recente reprezentații teatrale a sal, nu a avut bani pentru asta, exceptând cumpărarea câtorva kilograme de carne pentru a fi fripte și nici loc unde să o joace. Drept urmare, ea a ridicat pe picioare spectacolul fără mari injecții financiare și într-un loc în care până atunci nu s-a mai jucat niciodată teatru, adică pe terasa cafenelii Orfeus din Curtea Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Astfel, în timp ce în alte colțuri ale crâșmei obișnuiții localului își vedeau de berile și cafelele lor sau de pariurile fotbalistice, într-un alt colț un public foarte numeros îi urmărea cu foarte mare atenție pe actorii Ghenadie Gâlcă, Alexandru Pleșca și Doreana Talmazan, care se transformaseră în trei juni moldoveni ieșiți la un picnic la iarbă verde. Fără niciun alt decor decât cel natural și cel creat de o cameră video, spectacolul a câștigat în autenticitate și în crearea unui sentiment de comuniune între auditori și actori. Spectacolul debutează cu frigerea cărnii și cu împrăștierea trâmbelor de fum și al unui miros foarte apetisant peste spectatori. Treptat aflăm că cei trei tineri moldoveni sunt uniți prin legături familiale sau adulterine. Cozeria lor trădează niște grave probleme identitare și o xenofobie arțăgoasă și fățișă. Cu cât papotajul naționalist devine mai tăios și mai bătăios, cu atât cei care îl poartă par a fi tot mai slăbănogiți și mai neputincioși, până când la un moment dat te prinzi asupra faptului că ideea spectacolului e că nu personajele sunt creatorii acestui discurs naționalist și rasist, ci acest discurs îi creează și îi modelează. Iar de la un punct încolo, să ieși din joc e foarte greu, dacă nu imposibil. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
Mâine, în cadrul emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va aduce noi impresii din Israel, iar duminică Vasile Botnaru discută despre cum se schimbă încadrarea juridico-istorică și semnificația evenimentului din 28 iunie 1940 în funcție de opțiunile guvernanților.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
În această perioadă avem și perioada examenelor de absolvire și a susținerii tezelor de licență la Institutul Militar al Forțelor Armate. Avem câteva reportaje, atât din sălile de studii acolo unde s-au derulat examenele teoretice, cât și de la poligon, la centrul de instruire unde viitorii ofițeri au tras din armele de infanterie. Și fiindcă mâine, sâmbătă, în Piața Marea Naționale va avea loc o manifestare în cadrul căruia absolvenții de la Institutul Militar vor primi epoleții de loc. Cotenent. Invit pe toți doritorii să fie prezenți mâine în Piața Mare a Adunării Naționale cu începere la ora 10. Un material inedit găzduim de această dată la rubrica Istorie. Este vorba despre pământeanul nostru, Ion Filimon Sacrier, de la nașterea căruia s-au împlinit 110 ani și care a fost un militar strălucit și care în artileria din lume a lăsat o urmă impresionantă, fiind vorba chiar de anumite sisteme de trageri.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Înainte de a ne despărți, vă reamintim principalele știri ale serii. Premierul Vlad Filat a declarat că liderii Alianței pentru Integrare Europeană se vor întruni mâine pentru a discuta decretul privind ziua ocupației sovietice și starea actuală a coaliției de guvernământ. Și aflată în vizită la Chișinău, delegația adunării parlamentare a OSCE a promis că va continua să urmărească evoluțiile politice din Moldova. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei. Valentina Ursu va relata de la conferința de presă a ministrului german de externe Guido Westerwelle cu premierul Vlad Filat.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.